Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek za jezuitsko revijo Amerika. Srečen sem, ker me Bog osrečuje. Sveti oče članom papeškega latinsko-ameriškega kolegija v Rimu. Ne bodite odvisni od mobilnega telefona, ampak od srečanja z Jezusom. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje predstavil poročilo plenarnega zasedanja.
Sveti oče je v ponedeljek 28. novembra v audienco sprejel člane papeškega latinsko-ameriškega kolegija v Rimu. Spomnil jih je na lepoto raznolikosti v kolegiju in vesolni cerkvi ter poudaril, da biti Jezusovi učenci in misionarji pomeni biti z Jezusom in ga oznanjati. Duhovnike je povabil, naj bodo pastirji ljudstva in ne državni uradniki, ter naj ne bodo odvisni od mobilnih telefonov, ampak od srečanja z Jezusom. Na začetku nagovora je papež duhovnike iz Latinske Amerike spomnil, da jim Gospod podarja leta v Rimu kot milost, da bi poglobili formacijo, ne samo na intelektualni in akademski ravni, ter izkusili bogatstvo in raznolikost vesolne cerkve. Ta raznolikost je po papeževih besedah značilna tudi za ljudstva Latinske Amerike, kamor se bodo vrnili, da bi bili še naprej pastirji črede, ki jim jo zaupa cerkev. Sveti oče jih je ob tem spodbudil, naj bodo resnično pastirji ljudstva in ne državni uradniki, ter spomnil, da je bila raznolikost prisotna že v prvotni cerkvi. Tudi prvi kristjani so izhajali iz različnih ljudstev in kultur. In Sveti Duh, ki je prišel mednje, je storil, da so imeli eno srce in eno dušo. Da so govorili isti jezik, to je jezik ljubezni, in da so bili Jezusovi učenci in misionarji do skrajnih meja zemlje. Ob misli na apostola Andreja, čigar praznik obhajamo v sredo, bi se rad zaustavil ob teh dveh izrazih – učenci in misionarji. V Janezovem evangeliju vidimo, da je bil Andrej eden prvih Jezusovih učencev. V želi, da bi spoznal, kdo je učitelj in ob njegovem povabilu pridita in bosta videla, je prišel, videl, kje živi in tisti dan ostal pri njem. Tam se je njegovo življenje korenito spremenilo. Zato, dragi bratje, vsak dan obnavljajmo to srečanje z Gospodom. Dobro nam bo delo. Vsak dan podelimo njegovo besedo. Ostanimo v tišini pred njim, da bi videli, kaj nam govori, kaj dela, kako čuti, kako molči, kako ljubi. Dopustimo mu, da je beseda v našem življenju, da je Gospod. Ne preprečujmo mu, da bi v našem poslanstvu deloval v prvi osebi. Naj ima Jezus dejavno besedo pri vsaki naši odločitvi. Smo njegovi služabniki, pripadamo mu in poklical nas je, da bi bili z njim. To pomeni biti učenci. Andreja srečanje z Jezusom ni pustilo mirnega in križem rok, ampak ga je spremenilo. Ni bil več isti kot prej in ni mogel, da ne bi oznanjal tega, kar je doživel. In prvi, ki ga je srečal, da bi mu to povedal, je bil prav njegov brat Simon Peter, kateremu je rekel: "Našli smo Mesija," ter ga peljal tja, ker je bil Jezus. Lahko bi rekli, da se je na ta način uril kot misionar. Tudi od nas, naši bratje in sestre, zlasti tisti, ki še niso izkusili Gospodove ljubezni in usmiljanja, pričakujejo, da jim bomo oznanjali Jezusovo blagovest in jih vodili k njemu. Iti ven, se premakniti, prinašati veselje evangelija. To pomeni biti misionarji.
Marcos en su evangelio resume la llamada de Jesús a ser discípulos y misioneros.
Marko v svojem evangeliju povzame Jezusov poziv, da bi bili učenci in misionarji. V tretjem poglavju beremo, da je poklical apostole, da bi bil z njimi in bi jih pošiljal oznanjat. Biti z Jezusom in iti ven, da bi ga oznanjali. Dva glagola. Biti in iti ven. To je smisel našega življenja. Gre za tako imenovano povratno potovanje, katerega izhodiščna in končna točka je Jezus. Ne pozabimo, da biti z Jezusom in iti ven, da bi ga oznanjali, prav tako pomeni biti z revnimi, z migranti, bolnimi, zaporniki, najmanjšimi, z najbolj pozabljenimi v družbi in z njimi podeliti življenje ter jim oznanjati brezpogojno Božjo ljubezen. Jezus je namreč navzoč v teh najbolj ranljivih bratih in sestrah. On nas tam pričakuje na poseben način. In ne pozabite se vrniti k njemu. Vsak večer po dolgem dnevu. Vendar pozor. K njemu, ne k zaslonu mobilnega telefona. Zelo sem žalosten, ko vidim, da je dober in delaven duhovnik utrujen in pozabi iti mimo tabernaklja ter gre spat, ker je utrujen. Ima prav, mora spati. Vendar pa ga najprej pozdravi. Ne bodite neolikani. In kako pogosto se zatečete k zaslonu mobilnega telefona? Zaslon mobilnega telefona nas polni z dražljaji. Prosim, ne bodite odvisni od tega sveta bega. Ne bodite odvisni. Bodite odvisni od srečanja z Jezusom. On ve, kaj potrebujemo in nam ima ob vsaki priložnosti nekaj povedati. Ob koncu nagovora se je sveti oče vrnil k misli, ki jo je omenil mimo grede na začetku srečanja. To je naj bodo duhovniki pastirji Božjega ljudstva in ne državni uradniki. Ne zapadite v klerikalizem, ki je ena najhujših sprevrženosti. Bodite zelo pozorni. Klerikalizem je ena izmed oblik duhovne posvetnosti. Klerikalizem deformira. Je pokvarjen in te vodi v pokvarjenost, ki te ločuje od ljudi, tako da pozabiš na ljudstvo, iz katerega si izšel. Pavel je rekel Timoteju, spomni se svoje matere in babice, oziroma vrni se h koreninam. Ne pozabi svoje matere in babice. To pravim vsakemu od vas. Vrnite se v čredo, iz katere ste bili vzeti. Vsakič, ko postanete bolj prefinjeni v pravem pomenu besede, to je bolj oddaljeni od ljudstva, se oddaljite od Božje milosti in zapadete v kugo klerikalizma. Bodite pastirji ljudstva in ne državni uradniki. Prosite za milost, da bi znali biti vedno pred ljudstvom, med in za ljudstvom, potopljeni v ljudstvo, iz katerega vas je Jezus vzel. Sveti oče je ob koncu zbrane povabil naj prosijo Marijo iz Guadalupa, naj jim pomaga ter jih spremlja na poti učenčevstva apostolata, apostola Andreja pa naj za njih posreduje.
Polarizacija v cerkvi v ZDA, rasizem, vojna v Ukrajini, vloga žensk v cerkvi so nekatere teme dolgega intervjuja, ki ga je s papežem Frančiškom naredila skupina novinarjev revije Amerika, ki jo v ZDA že od leta 1909 izdajajo jezuiti. A najprej je sveti oče spregovoril o sreči. Ko sem z ljudmi, sem vedno srečen. Pove in prizna, da ga kot papeža največ stane to, da se ne more sprehoditi po ulicah in niti ven med ljudi. Pa vendar, pravi, je srečen. Toda ne želim reči, da sem srečen, ker sem zdrav, ker dobro jem, ker dobro spim ali ker veliko molim. Srečen sem, ker se počutim srečnega. Bog me osrečuje. Gospodu nimam česa očitati, tudi ko se mi dogajajo slabe stvari. V življenju me je vedno vodil po svoji poti, včasih v težkih trenutkih, vendar sem bil vedno prepričan, da ne hodim sam. O tem sem prepričan. Ne hodim sam, on je ob meni. Na vprašanje o vedno večji polarizaciji v ZDA, tako na političnem področju kot v cerkvi, papež odgovarja, da polarizacija ni katoliška. Katoličan ne more razmišljati na način izključevanja in vse omejiti na polarizacijo. Bistvo tega, kar je katoličan, je in. Katoličan združuje dobro in ne tako zelo dobro. Božje ljudstvo je eno samo. Ko pride do polarizacije, se pojavi razdiralna miselnost, ki privilegira nekatere, druge popušča v ozadju. Katoličan je vedno harmonija razlik. Bolj ko je harmonija med razlikami nasproti, bolj je katoliška. Bolj ko se polarizira, bolj se izgublja katoliškega duha in zapade se v sektaške duhove. V ospredju intervjuja je bilo tudi vprašanje splava, ki je v ZDA zelo politizirano. Papež najprej izpostavi, da v vsaki knjigi o embriologiji piše, da so že malo pred prvim mesecem po spočetju v majhnem zarodku razviti organi in DNK. To je živo človeško bitje. Ne pravim oseba, ker o tem se razpravlja, ampak človeško bitje. Pri tem si zastavljam dve vprašanji. Ali je prav, da za rešitev problema odstranimo človeško bitje, drugo vprašanje pa je, ali je prav, da za rešitev problema najamemo morilca. Problem je, ko se ta stvarnost uboja človeškega bitja spremeni v politični problem, ali ko pastir cerkve vstopi v politično kategorizacijo. Ko problem izgubi pastoralnost, se spremeni v politični problem in postane bolj politični kot pastoralni, oziroma stvar ene ali druge stranke, pojasni papež. Povprašalo se ga je tudi o njegovem stališču do vojne v Ukrajini, pri čemer je bilo rečeno, da je mnoge v ZDA zmotilo, da papež na prvi pogled ni neposredno kritiziral Rusije. Ko govorimo o Ukrajini, govorimo o mučenem ljudstvu. Ko imamo mučeno ljudstvo, imamo nekoga, ki ga muči, odgovori sveti oče. Ko govorim o Ukrajini, govorim o krutosti, saj imam veliko informacij o krutosti vojakov, ki tja prihajajo. Vsekakor je ruska država tista, ki napada in to je zelo jasno. Včasih se trudim ne biti specifičen, da ne bi koga užalil in raje obsodim na splošno, čeprav je dobro znano, koga obsojam. Vendar pa ni treba, da navedem ime in priimek, pojasni papež. Pove, da je z ukrajinskim predsednikom dvakrat govoril po telefonu, dobiva se zname zapornikov, tako civilnih kot vojaških, in jih pošilja ruski vladi. Pravi, da je odziv vedno pozitiven. Razmišlja tudi o potovanju in pojasni, da se je odločil, če bom potoval, bom šel v Moskvo in v Kijev, v obe mesti, ne samo v eno. In nikoli nisem dajal vtisa, da zagovarjam agresijo. Tu, v tej dvorani, pripomni, sem trikrat ali štirikrat prejel delegacijo ukrajinske vlade. Sodelujemo. Zakaj ne omenjam Putina? To ni potrebno, saj se že ve. Včasih pa se ljudje navežejo na podrobnosti, vsi poznajo moje stališče, s Putinom ali brez njega, ne da bi ga omenjali. Papeža Frančiška se je tudi vprašalo, kaj mislijo o velikem številu temnopoltih katoličanov v ZDA, ki zapuščajo cerkev. Izrazi razumevanje za njihovo trpljenje, kar je rasno trpljenje. Po njegovem mnenju je pomemben pastoralni razvoj, tako škofov kot laikov, zrel pastoralni razvoj. Vidimo diskriminacijo in razumem, da ne želijo iti v cerkev, doda. Problem ima v ZDA zelo dolgo zgodovino, ki še vedno ni rešen. Po papeževih besedah ga škofe in pastoralni delavci morajo pomagati reševati na evangelski način. Rasizem je nedopusten greh proti Bogu. Cerkev, pastiri in laiki se morajo še naprej boriti za njegovo izkoreninjanje in za pravičnejši svet. Med ostalimi vprašanji izstopalo še vprašanje o vlogi in položaju žensk v cerkvi. Cerkev je ženska, cerkev je nevesta. Mi nismo razvili teologije v ženski, pojasni sveti oče. Duhovniška služba predstavlja petrinsko razsežnost cerkve. Petrinsko načelo je načelo službe. Obstaja pa še eno načelo, ki je še pomembnejše in o katerem ne govorimo. In to je marijansko načelo, ki je žensko načelo v cerkvi. Cerkev zgolj petrinskim načelom bi bila cerkev, za katero bi lahko mislili, da je omejena samo na svojo duhovniško razsežnost in nič več. A cerkev je veliko več kot duhovniška služba, je celotno Božje ljudstvo. Cerkev je ženska, je nevesta. Zato se dostojanstvo ženske odraža v tem načinu. Papež izpostavlja, da pa poleg duhovniške in cerkvene, torej marijanske poti, obstaja še tretja pot, to je administrativna, upravna pot, ki ni teološka stvar. Verjamem, da moramo na tem področju dati več prostora ženskam. Tukaj v Vatikanu vsa delovna mesta, na katera smo postavili ženske, delujejo bolje.
Ubi caritas est vero.
Od ponedeljka 28. do torka 29. novembra je v Ljubljani potekala redna plenarna seja Slovenske škofovske konference, ki so se je poleg slovenskih škofov drugi dan zasedanja udeležili tudi gostje, delegati sosednjih škofovskih konferenc, apostolski nunci ter gost pater Andrew Small. Na konferenci za medije je poročilo predstavil predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Andrej Saje. Drugi del zasedanja so začeli v ponedeljek 28. novembra sveto mašo v ljubljanski stolnici.
Zaključujemo zasedanje Slovenske škofovske konference, ki smo ga začeli včeraj. To je tako imenovano plenarno zasedanje, ki traje 2 dni izjemoma. To je daljše zasedanje, na katero potem v drugem delu povabimo tudi goste iz sosednjih škofovskih konferenc. Tako so bili med nami škofje Marko Semeren iz Banja Luke, zastopnik škofovske konference Bosne in Hercegovine. V imenu italijanske škofovske konference se je plenarne seje udeležil monsignor Ignacio Sana, upokojeni nadškof iz Oristana. V imenu hrvaške škofovske konference se je zasedanje udeležil škof Bože Radoš, varaždinski škof. V imenu mađarske škofovske konference monsignor Janos Sekeli iz Sombatela. In potem v imenu avstrijske škofovske konference celovški škof monsignor Jože Markec. Bil med nami tudi vladika, grkokatoliški iz Križovcev, ki je tudi pristojen za grkokatoličane tudi pri nas na Slovenskem. Navzoč je bil tudi na seji gospod Nunci, Jean-Marie Špajh, potem pa še upokojena škofa Stanislav Lipovšek in pa Andrej Glavan. V prvem delu našega zasedanja včeraj smo obravnavali nekatere teme, ki so povezane z sinodo. Določili smo tudi delegacijo, ki bosta v Pragi, to je na tako imenovanem kontinentalnem zasedanju sinode od 5. do 12. februarja 2023. Vodila škofa Peter Štumf in pa Maksimilijan Matjaž. Bo pa še nekaj laikov, ki spremljajo to področje sinodalnega dogajanja. En del skupine pa bo tudi spremljal po Zoomu, tako da bo ta en del je virtualen oziroma spremlja po medijih, en del bo pa potem fizično navzoč v Pragi. Potem smo se ustavili tudi pri aktualnem vprašanju pokopa žrtev pobitih v Kočevskem rogu pod Macesnovo Gorico. V tem ste že seznanjeni, da potekajo pogovori, kje bi te žrtve lahko pokopali. Zavzeli smo se za dostojen pokop, da dobijo vsi ti, ki so umrli nasilne smrti, da dobijo čast, da dobijo svoje ime, da dobijo svoje dostojanstvo, saj sedaj po smrti oziroma ko so bili izkopani. In tudi pričakujemo od državnih organov, da se temu vprašanju tudi dostojanstveno posvetijo, da kot so rekli nova predsednica, pa tudi predsednik vlade, da bodo predsedniki vseh državljanov, si želimo tudi, da z pozornostjo in z dostojanstvom obravnavajo to vprašanje in tudi, da skupaj dosežemo to, da jih pokopljamo na dostojanstven način in tudi na dostojnem mestu. Potem smo se ustavili pri praznovanju 30. obletnice ustanovitve škofovske konference. Praznovali bomo 23. februarja 2023, če se namotim 19. februarja je tisti datum, ko bo dejansko 30 let od njene ustanovitve oziroma potrditve statutov. Ta dogodek bomo obeležili tudi z izdajo publikacije, z nekaterimi članki, z nekim slavnostnim aktom. Povabili bomo tudi kardinala Ueleja, ki je prefekt dikasterije za škofe, na ta dogodek, pa še nekatere druge goste. To, kar se tiče te pomembne teme, ki je bila včeraj, danes, kot rečeno, je bila pa glavna tema zaščita mladoletnih. Medse smo povabili patra Andrewa Smola, ki prihaja sicer iz Anglije, je pa tajnik papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki ima po svoji naravi predvsem funkcijo svetovanja in pomoči tako papežu, kakor tudi cerkvi nasploh in bo o tem pa tudi potem sam več povedal. On je imel tudi predavanje, po predavanju pa potem sledil tudi pogovor.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.